Gepleýär Azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2015-nji ýylyň 19-njy oktýabry hepdäniň duşanba güni. Pragdaq studiýada siz bilen men Sehra. Hepdäniň dowamyna bolup geçen möhüm wakalar barada taýýarlan hepdäniň jemi gepleşigimizde. Geçen hepdäniň dowamyna bolup geçen möhüm wakalaryň başynda Birleşen Ştatlaryň awraýly habar serişdeleriniň biriniň türkmen häkimetleriniň Azatlyk radiosynyň habarçylaryna edýän iýdigiderli basyşlar barada taýýarlan makalasy boldy.
Washington Post gazeti Türkmenistan'ın hükümeti hiç gili zogapkärçiligi çekilmezden näyat beýle hereketleri edip bilýär diýen soragy goýýar.
Hepdäniň öňe saýlanan wakalarynyň ýene beri Türkmenistan'ın daşary işler ministrliginiň Gazagystanyň prezidentiniň türkmen owan serhedindäki howpsuzlyk ýagdaýlary barada eden çykyşyny reddedip ýaýradan beýanatydyr.
Nazarbayevin öz çıkışında Türkmenistan'ın adını ağzamağı aşgabadı, qahar qazaba mündürmege yeterlik oldu.
Bu varada tayyarlan mağlumatımı da eştirip şeyledi. Gepleşimizin ahirinde Dünya Türkmenleri programımızı dinləpilərsiniz. Hepdənin cemi gepleşimizə başlamadının günün təzirliklerini kərdəşim Merdan Sarif'dan dinləliyin.
Eýran Siriýada öz eserleriniň söwüşýändigi baradaky maglumatlary reddetýär. Sol bir wagtda Tehran terrorizme garşy göresmek üçin öz harby maslahatçylaryny Siriýa ugradyp, prezident Basar al-Assada berilýän harby himayatyny artdyrjakdygyny ma'lum etdi. Eýranyň daşary işler ministriniň ornbasary Hüseyin Amir Abdulhiyan Siriýada söwüşýän Eýran eserleriniň ýokdugyny aýtdy. Mundan bir gün öň Amerika resmiýleri Siriýada Assadyň rejimini goldap, 2010-ýyly Eýranynyň we Sebitdäki käbir beýlik döwletleriniň raýatlarynyň hem söwüşýändigini aýdypdy. Biziň Irakda we Siriýada harby maslahatçylarymyz bar. Bu hem gurrunyň gidýän iki ýurdun haýsy taýsynda edilen ädim boldy, diýip Abdullahiyan aýtdy. Eýran prezident Basar al-Assadyň esasy ýaranlarynyň biridir. Tehran Siriýanyň hökümet güýçleri we Russiýanyň söwüş uçurlary bilen birlikde Assadyň rejimi bilen göreşýän jeňçilere garşy çykýar. Черногорияда полиция парламент бинасынын дасына йыгынынан протестчилери даратмак үчүн көз ясырдыжы гады улунды. Оппозиция hükümetin çekilmegini ve ilk saylovları talep edip demonstrasiya geçirdiler. Оппозиция лидерлери ve olorun en çeme yüz tarapdarları protest üçün Podgorisanın etegine yığınandılar. Yerli havarçıların beriyan mağlumatına göre, haçında demonstrantlar polisiyanın barikadalarını böğütüp kesek bolonlarında, hopsuzluk güçleri olara karşı göz yaşardıcı gazı ulanıptırlar. Esasy oppozitsiýa blogy Demokratiýa fronty sentýabr aýynyň ahyrlaryna parlament binasynyň öňünde çadyrlar dikip, ýurdun premier-ministriniň wezipesinden çekilmegini talap edipdi. 17-nji oktýabrda polisiýa çadyrlary aýryp başlandy. Demokratiýa fronty protest şäherlerini geçirmäge çagyrys etdi. Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev yurdun kuvvetli hopsuzluk ministrini vezipesinden boşottu. Ozolki milli hopsuzluk ministri Eldar Mahmudov Aliyeva ıgrarlı resmilerin biri hükmünde häsiýetlendirilýärdi. Prezident Aliyevin Mahmudovun eýilýän vezipesinden ayrylandygy baradaky kararı onun öz web sahypasynda çap edilip, bu kararın sebäpleri barada hiç gili maglumat berilmeýär. 59 ýaşly Mahmudow 2004-nji ýyldan bäri Milli howpsuzlyk ministri bolup işleýärdi. Oppozisiýa wekilleri Aliyewiň resmiýleri wezipesinden boşadan wagty hiç gili düşündürüşi bermeýändigini tanqidlap, ýurdun siýasatynda aýdyňlygyň ýokdugyny hem öňe sürüp, öz nägileligini bildirdiler. Prezident Aliyev Milli Hopsuzluk Ministerliginin ozolki yol vasıtı Namik Abbasovy hem 2004-nji ýylda wezipesinden boşadyp, bu kararın sebäpleri barada hiç gili maglumat bermendi. Owanistanda avgust ayında alınıp kaçılan Germaniýanyň raýaty azat edildi. Şahsyýeti aýan edilmedik bu aýal maskalanyň ýagdaýynyň gowudygy habar berilýär. Gurrunga gidýän Zenan Giz atly gumanitar gurumanyň işgäri bolup, ol awgustyň 17-sine Kabulyň merkezinde alınıp gaçylypdy. Germaniýanyň daşary işler ministri bu baradaky habary esedip inzalandygyny ma'lum edip, alınıp gaçylan işgäriň azat edilendigi üçin Owan hökümetine we howpsuzlyk güýçlerine minnetdarlygyny bildirdi. Giz atly gurumanyň ýene bir işgäri aprel aýynda Gunduzda alınıp gaçylyp, ol 40 günden soň azat edilipdi. Moskvada insimi 100 adam Rusiyanın Siriyadaki harbi kampaniyasına qarşı protest keçirdiler. Waqada adından bir demonstrantın hem tutsuq edilendigi xabar berilýär. Yürüyüşi etatan 50-60 ýaş aralygyndaky adamlar gatnaşyp, olaryň dasyny howpsuzlyk güýçleri gawap alypdy. Demonstrantlar Moskwanyň Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assadyň garşysyna çykan höwüsüzleri 30-njy sentýabrdan beri edýän howa darbalaryna garşy ýürüş geçirdiler. Moskwa howa darbalarynyň aglaby Islam döwleti toporunyň höwüsüzlerine garşy amala aşyrylandygyny öňe sürýär. Emma Assadyň rejimine we Islam döwleti toporuna hem garşy çykan aram güýçlere de darbalaryň urulýandygy aýdylýar. Gadirli dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış boldyňyz.